Mér skoði Jón Esbjörnsson.
Herra forseti, fátækt er hugtak sem okkur er oftamt á tungu. Við þekkjum það of vel. Þúsundir Íslendinga búa við fátækt, tilfinnanlegan skort í öllum aldurshópum. Ekki hvað síst býr eldra fólk og öryrkjar við ósæmandi aðstæður að þessu leyti. Hreina fátækt eða lágtekju vanda. Stefán Ólafsson, fyrrum prófessor við Háskóla Íslands og nú sérfræðingur hjá Eflingu, hefur verið að fjalla um kjör lífeyrisþega undanfarið og væntanlega er skýrsla frá honum þetta áleitna efni sem byggir á viðamikilli úttekt á lífeyrissjóðakerfinu. Hann tekur þar á samspili almannatrygginga og lífeyrissjóða og hvernig þessir þættir móta tekjur ellilífeyrisþega og öryrkja og hvernig ofnotkun skerðinga í almannatryggingakerfinu stýrir lágtekjuvanda lífeyrisþega. Hann færir þar rök fyrir því að bæði frítekjumark almannatrygginga og að hámark lífeyris sé allt of lágt. Staðreyndin er svo að útgjöld í íslenska ríkisins vegna ellilífeyris eru ein þau lægstu sem þekkjast meðal þróaðra vestrænna ríkja. Þegar kemur að velferðarkerfinu í heild sinni er ljóst að Ísland er á meðal þeirra landa innan OECD sem ver hvað minnstum hluta af landsframleiðslu til velferðarmála. Þar er Ísland langt á eftir Norðurlandaþjóðum. Þrátt fyrir þessi litlu útgjöld sem ríkið hefur af lífeyrisgreiðslum hefur svo öfluga þróun átt sér stað að skattbyrði á lífeyrisþega hefur stór aukist síðan 1990. Í langflestum OECD-ríkjum eru sérstakar skattaívilnanir hjá lífeyrisþegum en á Íslandi er ekkert slíkt að finna. Hins vegar fær stóreignafólk sem borgar sér fjármagnstekjur gríðarlegar skattaívilnanir. Enda er 22% skattur af fjármagnstekjum hátekjufólks en 47% skattur sem vinnandi fólk og lífeyrisþegar þurfa að greiða af sínum hæstu tekjum ef við getum sagt sem svo. Þeir hópar sem verst verða fyrir barðin á skerðingum, almannatrygginga, eru lágtekjufólk, konur, öryrkjar og innflytjendur. Þetta er pólitík sem hugnast okkur jafnaðarmönnum alls ekki.
Þá lokið umræðum um störf þingsins og næsta dagskrá atkvæðagreiðslu um afbrigði.